sehat ya dan tetap semangat selalu. Perkenalkan saya Irma Siregar yang akan memandu obrolan kita malam ini. Selama satu jam ke depan nanti, kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol ringan dan mendalam tentunya tanpa basa-basi. Karena tidak semua obrolan itu basa-basi, bukan? Baiklah, acara ini akan disiarkan secara langsung lewat YouTube GKI Peterongan, juga akan diunggah sebagai podcast GKI Peterongan melalui Spotify, Apple Podcast, dan juga radio digital GKI Peterongan. Saya juga mengundang para sobat di sini untuk berpartisipasi dalam obrolan kita yang bukan basa-basi ini ya, melalui live chat YouTube. Silahkan saudara-saudara menuliskan pertanyaan atau komentar kepada narasumber kita malam ini. Hari ini adalah hari yang spesial. Tahu sobat? Karena hari ini merupakan hari peringatan bahasa isyarat internasional. Dan bukan basa-basi hadir dengan bahasa iman temanya. Bahasa adalah sebuah sarana yang diizinkan hadir di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dapat berkomunikasi dan menjalin relasi baik dengan sesama maupun dengan Tuhannya. Setiap orang mempunyai cara dan bahasa yang berbeda dalam merefleksikan imannya. Nah, malam ini kita akan bersama-sama mengobrol ya tentang bagaimana sih bahasa iman yang terdapat pada teman-teman kita para penyandang disabilitas. Dengan bahasa apa kira-kira teman-teman kita berrelasi dengan Tuhan maupun sesamanya? Apakah ada kendala bagi teman-teman kita ketika memuliakan Tuhan yang abstrak? Dan juga mungkinkah ada perbedaan di antara para penyandang disabilitas maupun yang tidak menyandang disabilitas dalam membahasakan iman di kehidupan sehari-hari? Malam ini kita akan mengobrol dengan tiga narasumber kita yang luar biasa, ya. Yang pertama adalah Bapak Mahendra Teguh Priswanto atau biasa dipanggil Bapak Dimas. Selamat malam Bapak, apa kabar? Iya, sehat ya Pak ya, syukurlah puji Tuhan. Bapak Dimas ini mempunyai sebagai penyandang disabilitas tuli atau di dalam bahasa mereka menyatakan sebagai teman-teman tuli gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada narasumber berikutnya yaitu Ibu Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya Ibu?
Baik Bu Irma, selamat malam.
Sehat ya Bu ya, syukurlah sehat, puji Tuhan. Ibu Helen ini bersama dengan Bapak Niko memiliki seorang anak yang bernama Derin, berusia 11 tahun. Dan Derin ini adalah seorang anak penyandang Down Syndrome yang dikategorikan sebagai disabilitas intelektual. Narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Stefanus Ming atau lebih akrab dipanggil Bapak Aming ya. Nah, kalau para sobat sering mengikuti kebaktian GKI Peterongan, tentu tidak asing dengan gambar Bapak Aming ini ya. Bapak Aming ini adalah juru bahasa isyarat yang melayani di GKI Peterongan pada setiap kebaktian minggu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, ya, saya menginformasikan bahwa ini kok mungkin para sobat bingung ya, kok ini ada yang pakai masker, kemudian ada yang tidak pakai masker, ya. Dalam hal ini, seorang penyandang disabilitas tuli biasanya mereka berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Tetapi mereka juga dibantu dengan melihat gerakan-gerakan bibir sehingga bisa memaknai sebuah pembicaraan dengan lebih baik. Ya, sekali lagi, saya mengundang sahabat-sahabat semua untuk ikut langsung dalam obrolan-obrolan kita malam ini dengan memberikan pertanyaan atau tanggapan ataupun komentar dalam kolom live chat di YouTube. Baiklah sahabat, sebelum kita lanjut ke depan, saya akan mengajak sobat semua untuk menyamakan sebuah persepsi. Pada saat ini banyak sekali istilah-istilah yang terkait dengan teman-teman penyandang disabilitas. Ada istilah normal, tidak normal, ada disabilitas, tidak disabilitas. Bahkan saya mendengar ada sebuah istilah lagi, temporary able dengan disable. Apa itu semua? Mungkin Bu Helen bisa memberikan pencerahan ya Bu ya. Bagaimana Bu?
Ya, terima kasih Bu Irma. Untuk istilah-istilah ini sendiri memang ada beragam ya, Bapak Ibu, saudara-saudara juga mungkin sudah mendengar ada begitu banyak istilah yang berbeda-beda yang dipakai. Tetapi dalam hal ini untuk satu istilah yang telah dipakai secara internasional bahkan itu kita memakai istilah penyandang disabilitas. Jadi disabilitas itu sendiri kita sudah punya undang-undangnya di Indonesia, undang-undang nomor 16 tahun nomor 8 tahun 2016, maaf. Di undang-undang itu dijelaskan apa itu disabilitas. Jadi ketika seseorang mengalami disabilitas baik secara intelektual atau mental atau sensori atau fisik yang kemudian menghambat bagaimana mereka beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan hambatan itu terjadi dalam jangka waktu yang lama. Itu yang kemudian dikategorikan sebagai penyandang disabilitas, seperti itu. Nah, disabilitas itu sendiri tidak mengurangi harga diri dari seseorang, karena itu sebagai sesuatu yang hanya disandangnya, seperti itu, Bu. Jadi, ketika kita memakai kata disabilitas, jangan lupa ketika kita menunjuk orangnya ya, pakai kata penyandang juga. Sebab kalau kita hanya mengatakan para disabilitas, maka itu termasuk labeling juga berdasarkan kondisi mereka. Nah, kalau tadi yang Ibu Irma sempat singgung tentang normal dan tidak normal, itu kita sudah tidak pakai sebetulnya ya istilah itu. Betul. Ya Bu, karena normal tidak normal itu lebih ke arah diagnosa medis, misalnya ada angka yang harus berada di range tertentu, lalu angka itu disebut normal di atas dan di bawahnya tidak normal, maka harus ada intervensi tertentu. Betul. Seperti itu. Tetapi pribadi orangnya itu tetap utuh, maka kita tidak mengkategorikan sebagai normal dan tidak normal. Begitu. Begitu juga dengan istilah yang mendiskreditkan, misalnya pemakaian kata cacat itu sudah tidak dipakai lagi. Kemudian tadi Bu Irma sempat menyinggung juga tentang temporary abled ya. Ya, ini istilah yang baik untuk menyadarkan kita bahwa disabilitas itu bisa terjadi kapan saja, pada siapa saja. Ada orang-orang yang mengalami disabilitas sejak lahirnya, termasuk Derin ya, karena setiap sel kromosomnya sejak lahir sudah ada ekstra satu kromosom begitu. Tetapi ada juga orang-orang yang mengalami disabilitas pada saat sudah dewasa atau pada usia anak-anak atau remaja, seperti itu. Jadi disabilitas ada banyak sekali macamnya dan bisa terjadi mulai kapanpun, sehingga dengan rendah hati mestinya kita juga menyadari bahwa diri kita yang rapuh ini adalah makhluk yang temporary able. Kalau sekarang kita diberikan kemampuan untuk beraktivitas dengan lebih leluasa tanpa hambatan, ya itu bukan karena kita yang kuat, tetapi ada Tuhan yang tetap menjadi kekuatan kita.
Betul ya Bu ya. Saya jadi teringat seorang Sri Kandi Indonesia ya, yang sudah membela Indonesia dengan meraih 2 medali emas dan 1 medali perak di kejuaraan Paralimpik Olimpiade Tokyo. Ada yang tahu siapa di sini? Ya, kalau saya tanya dengan suami saya pasti dia tahu karena tiap hari dia nonton itu terus. Ya. Namanya biasa dipanggil Ratri, Leani Ratri Oktila ya. Dia sudah mengharumkan nama bangsa. Jadi Ratri ini dulunya adalah pemain bulu tangkis membela daerahnya PON, tapi kemudian ketika umur 20 tahun beliau mengalami kecelakaan sehingga akhirnya mengalami cacat kaki. Namun puji Tuhan, beliau tidak terpuruk di dalam keterbatasannya, beliau bisa keluar, bangkit, dan akhirnya dalam keadaan disabilitasnya tersebut, beliau malah bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dan memuliakan Tuhan lewat talenta yang dimilikinya. Luar biasa ya, berarti seorang penyandang disabilitas juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dan bahkan melebihi dari kemampuan orang-orang temporary able tadi. Ya, baiklah, kita akan berbincang-bincang dengan teman kita di sini. Saya pertama kali akan berbincang dengan Bapak Dimas, ya. Bapak Dimas, sudah berapa lama menyandang disabilitas tuli ini?
Sejak umur 4 tahun.
Oh, sejak umur 4 tahun. Oh, jadi bapak itu panas, kemudian umur 4 tahun mengalami panas demam gitu ya, Pak ya. Lalu tuli mengalami mengalami ini ya, Pak ya. Begitu. Ya. Bapak Dimas, kalau boleh diceritakan, bapak sekarang sudah berkeluarga ya, Pak? Ya, bisa diceritakan bagaimana bapak dulu bertemu dengan ibu, lalu membina keluarga sampai sekarang?
Saya waktu itu masih sekolah.
Waktu sekolah?
SLB.
SLB, 4 tahun, iya.
Pindah sekolah umum.
Pindah ke sekolah umum.
Kelas SD.
SD,
iya.
Iya.
Terus sampai kuliah.
Sampai kuliah. Bapak. Oh, sarjana komputer. Wow, luar biasa Bapak, sarjana komputer. Semua berkat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kemudian? Kapan Bapak Ibu ketemu dengan Ibu?
Saya ketemu itu waktu acara wisata.
Oh, acara wisata.
Ketemu merasa cocok.
Merasa cocok.
Lalu sama-sama tunarungu.
Oh, begitu ya.
Komunikasinya lancar.
Komunikasi lancar ya Bapak ya, karena
bisa saling tukar pikiran.
Saling tukar pikiran.
Ya. Jadi saya cocoknya sama anak tunarungu.
Oh gitu.
Karena cocok. Masalah komunikasi.
Jadi dengan masalah komunikasi tidak ada kendala ya Bapak? Ya. Ya, syukurlah. Bapak sekarang bekerja sebagai apa Pak?
Sekarang saya kerja editor video.
Editor video?
Kameramen.
Oh, kameramen.
Saya akan cerita mengapa saya bisa jadi editor video.
Bagaimana cara ceritanya?
Ditawari, saya itu aslinya desainer grafis. Desain. Terus saya ditawari bos saya itu bekerja sebagai editor video. Awalnya saya takut karena editor video itu berhubungan dengan suara.
Betul.
Saya takut kalau misalnya saya mengedit khotbah pendeta, khotbah pastor, kan ngomongannya tidak cocok gimana, jadi harus beradaptasi kan di editing kan ada grafis, audio grafis, jadi saya tinggal membaca bibir pendetanya, pastor, saya cocokkan, jadi saya berproses lama-lama saya bisa. Terus saya sudah 17 tahun di dunia editing dan jadi kameramen.
17 tahun di dunia editing dan kameramen. Luar biasa ya, Pak. Pak Dimas. Kemudian Pak Dimas bergerejanya di mana nih?
Saya kerja di Isamare Foto Video. Isamare Semarang.
Di Semarang. Ya, di gereja itu ada juru bahasa isyarat. Ketika Bapak bergereja.
CPO, tempat kerja.
Gereja. Di gereja.
Saya gerejanya di Gereja Katolik Athanasius Karang Panas.
Oh, begitu. Bapak ketika bergereja, Bapak bisa mengikuti ibadah, Pak, dengan baik?
Saya bisa mengikuti data kesmisannya.
Oh, gitu.
Di layar besar. Okay. Kecuali bagian khotbahnya.
Oh.
Yang tidak jelas.
Oh, tidak
saya
jelas.
Cuma bengong aja.
Iya. Di bagian khotbah ya Pak ya. Tapi, bisa sedikit menangkap begitu Pak khotbahnya.
Jelas.
Oh, susah ya kendala.
Pada teksnya.
Baca.
Tapi khotbah saya nggak tahu.
Oh, begitu. Kemudian Bapak kalau dengan teman kerja bagaimana Pak? Ada kendala enggak ketika bekerja dengan teman?
Kalau teman kerja saya komunikasi pakai oral. Okay. Mereka sudah belajar bagaimana berkomunikasi.
Oke.
Okay. Saya mengajari mereka kalau bicara pelan-pelan.
Pelan-pelan.
Pakai oral yang jelas. Mereka mengerti. Mereka banyak bantu saya dalam kalau saya mengedit video, ada suara apa, ngomong apa, saya minta tolong, itu bicara apa, ini, oh ini, gitu.
Menurut Bapak, apakah tuli ini merupakan anugerah Tuhan buat Bapak setelah Bapak jalani selama ini?
Anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberi saya tuli, ya saya harus menerima sebagai anugerah untuk dijalanin.
Dan Bapak,
saya harus berjuang.
Berjuang untuk itu. Bapak menikmati perjuangan Bapak ya. Ya, tetap kuat ya Bapak ya. Syukurlah Bapak, terima kasih. Saya mau beralih nih sekarang ke Ibu Helen ya. Ibu Helen, boleh nggak sedikit bercerita nih bagaimana ketika Ibu bersama dengan Bapak ya, kemudian dianugerahi seorang anak Derin yang memiliki disabilitas Down Syndrome. Bagaimana proses penerimaannya saat itu dan bagaimana membesarkan Derin kemudian, Bu?
Ya, baik Bu Irma. Kami tidak menduga sama sekali waktu itu karena dari segala pemeriksaan menjelang kelahiran itu semua dinyatakan baik-baik saja. Hanya pada saat Derin lahir, karena saya proses lahirannya normal dan saya sadar, saya melihat dokter dan susternya itu berbisik-bisik sambil menggendong Derin begitu. Kemudian setelah semua dibersihkan, mereka meminta izin untuk kami menandatangani pemeriksaan kromosom. Nah, di situ baru kami agak bingung ya, ada apa begitu. Kalau secara fisik, langsung waktu itu suami saya yang mengecek gitu, lengkap, sepertinya baik-baik saja. Tetapi rupanya dokter ini melihat tanda-tanda yang berbeda. Jadi walaupun Down syndrome itu baru bisa dipastikan setelah cek kromosom melalui darah, tetapi ada tanda-tanda fisik yang bisa dilihat. Misalnya kalau jari-jari kita, ini kan setiap jari kita punya 3 ruas. Pada anak-anak atau orang-orang penyandang Down syndrome, kelingking kanan-kiri itu hanya 2 ruas.
Oh gitu.
Dan Derin hanya 2 ruas gitu, sehingga dokter sudah curiga ke arah itu walaupun tes kromosom waktu itu belum dilakukan. Kemudian telapak kaki antara ibu jari dengan jari-jari yang lain itu terpisah agak jauh. Itu
ya,
tanda kedua. Kemudian mata ya agak tampak naik begitu di pinggirnya, dan lidahnya cenderung sulit untuk masuk. Jadi karena tanda-tanda itu ditambah juga dengan otot yang lemas begitu, jadi ketika Derin itu menangis, walaupun bayi menangis, biasanya kan badannya bisa seperti kaku begitu ya, tetapi dia lemas gitu. Jadi sambil digendong dia nangis, ya tangan kakinya jatuh begitu. Jadi otot-ototnya itu disebut hipotonus atau otot-otot yang lebih lemah dari yang seharusnya secara medis. Nah, di situ saya dengan suami saya, kami hanya mengawali dalam ketidaktahuan dan ketidaksiapan kami waktu itu dengan mengatakan pokoknya jangan sampai kita tanya kenapa sama Tuhan. Karena untuk segala berkat yang lain kami tidak tanya kenapa, kalau mendapat seorang anak yang secara medis ada sesuatu, jangan tanya kenapa. Itu yang menjadi doa kami sambil menunggu tes kromosom itu 3 minggu kemudian, dan betul ternyata hasilnya positif. Nah, disitulah proses penerimaan itu baru kami jalani, karena sebelum tes kromosom itu keluar hasilnya, doa kami masih kalau boleh Tuhan,
betul,
jangan ada apa-apa nih dengan Derin secara medis,
betul,
begitu.
Iya.
Tapi ketika sudah positif, kami mulai mencari info, bertanya, berkonsultasi, dan pada akhirnya mencoba menempuh terapi-terapi sedini mungkin.
Tanggapan keluarga besar saat itu bagaimana, Ibu?
Ya kaget juga, tapi sepertinya di hadapan kami mereka ya
bisa menerima, ya, ya menguatkan ya, ya mensupport ya berarti ibu ya. Kemudian apa yang ibu dan suami lakukan untuk memperkenalkan Tuhan kepada Derin?
Baik, kalau untuk memperkenalkan Tuhan kepada Derin ini kan konsep yang termasuk rumit ya,
susah,
Bu.
Susah, iya, karena Tuhan itu abstrak ya, Bu ya. Apalagi iya, anak kecil ya, bagaimana bisa ibu sampaikan seperti itu?
Ya, jadi kalau untuk membicarakan tentang Tuhan itu pun membutuhkan banyak sekali contoh-contoh.
Iya.
Jadi contoh kasih sayang orang tua kepada Derin, mm-hmm, kemudian contoh kasih seorang teman kepada Derin, mm-hmm, kemudian bagaimana kami mengajak Derin ke alam dan melihat ini ciptaan Tuhan, lalu mengenal Tuhan dengan cara yang seperti itu juga. Bahkan Derin itu khususnya 6 tahun pertama itu bolak-balik masuk rumah sakit. Hmm. Dalam arti opnam ya, Bu.
Betul.
Bisa sampai 13 kali opnam, hmm, di usia 6 tahun begitu.
Karena sakit atau karena ini Down syndrome-nya?
Jadi dari Down syndrome-nya itu salah satu bawaannya adalah GERD ya,
apa? Oh ya,
asam
lambungnya naik.
Gampang sekali naik dan juga cenderung ada selem yang banyak dalam paru-paru.
Oh ya.
Sehingga kalaupun batuk pilek, anak-anak yang lain misalnya minum obat batuk pilek selesai, buat Derin bisa sampai butuh infus.
Oh.
Karena muntah gitu ya, yang tidak usai gitu, kemudian tidak bisa makan sehingga harus opnam berkali-kali seperti itu. Kemudian kami juga mencoba memperkenalkan Tuhan dari pengalaman sakitnya juga. Kalau Tuhan bisa menolong dia seperti itu.
Mm-hmm.
Jadi dari semua contoh ini kami berulang-ulang ya memberitahukan pada Derin bahwa Tuhan itu menyayangi Derin dan Tuhan itu yang memiliki hidupnya Derin dan Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan punya kuasa, Tuhan bisa menolong kita dan kami mulai mengajar Derin untuk berdoa.
Iya. Ketika dulu Bu Helen kan pernah ke Amerika ya Bu ya. Tentu itu kan perlu adaptasi yang luar biasa, apalagi bagi seorang anak seperti Derin. Harus pindah dari sebuah lingkungan ke lingkungan yang baru, kemudian Ibu kembali lagi ke Indonesia. Itu bagaimana Bu Derin untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal baru seperti itu?
Itu merupakan tantangan yang sulit bagi Derin dan saya rasa juga untuk banyak orang yang lain yang menyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual, karena mereka sangat membutuhkan rutinitas sebetulnya.
Rutinitas.
Jadi ketika mereka melakukan sesuatu terus-menerus, nah rutinitas itu yang membuat mereka bisa mulai familiar dan menikmati apa yang dikerjakan. Seperti Derin misalnya datang ke suatu tempat yang baru atau masuk ke sebuah komunitas dengan banyak orang yang dia belum pernah lihat, itu pasti membutuhkan waktu untuk kemudian bisa merasa safe di situ, begitu. Perpindahan yang agak sering ya yang lalu itu memang membuat lebih sulit untuk beradaptasi karena belum settle gitu ya, sudah harus pindah seperti itu. Tetapi kami juga memperkenalkan kalau terkait dengan pertanyaan Bu Irma yang sebelumnya bahwa Tuhan pun juga adalah God of surprise.
Betul ya.
Bahwa perubahan-perubahan itu pun terjadi dan Tuhan yang sama tetap ada di sana untuk Derin.
Dan ibu menemukan kejutan-kejutan ya, bagaimana ya, Derin tiba-tiba loh kok bisa beradaptasi dengan sesuatu yang baru itu ya Bu ya.
Iya.
Oke.
Itu berkat Tuhan juga.
Berkat Tuhan.
Kalau terkait dengan pertumbuhan iman Derin, apakah boleh saya share sesuatu ya Bu?
Silakan Bu.
Minta tolong tim multimedia untuk menampilkan slide yang biru. Baik, jadi Bu Irma dan pemirsa semuanya, ini adalah satu bagan yang saya ambil dari buku Disability and Spirituality. Ini berbicara tentang bagaimana orang-orang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang disimpulkan dalam sebutan spiritual diagnosis di sebelah kiri. Ada fear ya, rasa takut, alienation atau rasa kesendirian, guilt atau rasa bersalah, dan despair ya, kekecewaan seperti itu atau keputusasaan. ada banyak peristiwa yang bisa membuat orang sampai di titik spiritual diagnosis yang seperti ini. Nah, langkah kita adalah mengikuti panah biru yang di atas itu. Jadi mestinya dituntun terus sampai ke arah spiritual diagnosis yang di ujung kanan. Dari fear menjadi faith, dari alienation menjadi bertumbuh dalam community, gitu ya. Dari rasa bersalah pada rekonsiliasi, dan dari kekecewaan pada sebuah keyakinan bahwa Tuhan memelihara. Nah, persoalan yang sering terjadi adalah orang-orang mengabaikan titik atau kolom existential question ya, yang di tengah-tengah itu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara melihat ini ada 7 kolom. Kolom keempat yang di tengah itu adalah pertanyaan eksistensial yang bisa menjadi jembatan berubahnya spiritual diagnosis di kiri ke kanan. Begitu. Jadi pertanyaan apakah aku selamat, apakah aku berharga, apakah aku bisa diterima dan sebagainya, itu mestinya ditolong untuk yang saya beri kotak merah ya, untuk experience sesuatu yang bisa memulihkan, untuk mengalami pengharapan, mendapat semangat, mendapat rasa diterima dan seterusnya. Nah, ini ada cerita, salah satu cerita kami dengan Derin. Suatu kali kami itu membahas tentang nyata dan tidak nyata. Yang tidak nyata itu dari tokoh-tokoh kartun seperti itu. Lalu mulai dia nonton film itu bisa membedakan mana yang real, mana yang kartun gitu. Kemudian suatu hari Derin berkata kepada saya, dia memang sejak dari Amerika itu bicaranya bahasa Inggris ya. Dan dia mengatakan, "Mom, I think God is cartoon."
God is cartoon.
Cartoon.
Yeah. Oh ya? Yeah?
Jadi saya dengar itu, saya langsung berhenti. Oke. Saya harus jawab apa nih? Itu kan pertanyaan eksistensial bagi
betul.
Usia Derin.
Iya.
Bagaimana Derin dengan segala refleksinya tentang nyata dan tidak nyata menyimpulkan Tuhan itu kartun gitu. Gimana seandainya saya mengatakan, "Aduh Derin, kamu tuh anak pendeta, jangan sampai bilang begitu."
Iya ya.
Tapi bersyukur saya mengingat, oke, ini adalah sesuatu yang memerlukan tuntunan begitu.
Betul.
Nah, dari situ saya justru menggali, kenapa kok Derin berpikir bahwa Tuhan itu kartun? Dan dia menyebutkan kalau yang real itu dia bisa lihat begitu salah satunya.
Betul. Ya. Karena Tuhan itu abstrak kan ya, enggak bisa dia lihat.
Dia terlihat di depannya seperti itu. Dan mulailah lagi penjelasan-penjelasan untuk membuat Derin mengerti bahwa Tuhan itu nyata. Jadi pengalaman up and down-nya dalam pertumbuhan iman Derin ini seru juga gitu Bu. Kadang-kadang justru ya memang kami yang terkejut-kejut juga.
Betul. Jadi sebagai orang tua tuh tidak boleh jemu-jemu ya. Harus terus-terus dan terus untuk memberikan pengertian supaya iman anak ini bisa bertumbuh ya.
Iya,
kira-kira Derin itu apakah Derin, kapan Derin mengetahui kalau dia ini agak berbeda dengan anak yang lainnya?
Kalau sejauh ini sampai usia 11 tahun yang kami ungkapkan lebih banyak kepada Derin adalah bahwa dia unik.
Oke.
Dan bahwa setiap orang itu unik.
Betul,
begitu.
Ya.
Seperti itu juga sebetulnya perjalanan pengalaman iman seseorang ya. Tadi yang tabel sempat ditayangkan tadi,
ya.
Itu sebetulnya kan bukan hanya untuk penyandang disabilitas.
Betul.
Tetapi ketika kita mengalami perasaan sendiri, tak berharga, takut dan sebagainya, seringkali kan pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu tidak terjawab. Sehingga kita tidak kunjung berdamai dengan kondisi itu dan kemudian mengalami Tuhan. Misalnya ketika orang tua mendengar anak-anaknya bercerita atau berbicara yang dipikirnya kurang sopan gitu ya terhadap Tuhan, langsung dihentikan gitu.
Betul.
Kamu nggak boleh lo bilang seperti itu tentang Tuhan gitu. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang harus dijembatani dengan pertanyaan itu sebagai pintu masuknya.
Terkadang orang tua juga bingung untuk menjawabnya, Bu. Ya,
ya mungkin juga.
Ya, oke. Itu sekilas tentang Derin. Jadi, menurut Ibu ada kendala nggak ketika Derin itu bertumbuh secara iman?
Iya, kendalanya itu Bu. untuk memahami satu persatu bagian itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan banyak contoh juga. Tapi saya tadi memberikan satu video ke tim multimedia, kalau bisa ditayangkan. Derin sudah sampai pada sebuah pengakuan iman.
Oh ya,
jadi seperti ini apa pengakuan tuh? Imannya Derin.
Mari kita lihat sama-sama ya sobat. Pengakuan iman seorang anak penyandang disabilitas intelektual yang berumur 11 tahun sudah mengalami pertumbuhan iman dari hari ke hari. Nah, kita akan saksikan videonya sebentar ini.
Jesus is my God and my friend. He loves me and I love him too.
Iya, masih belum.
Jesus is my God and my friend. He loves me and I love him too.
Sudah ya, ada suaranya ya di YouTube.
Derin mengaku Jesus is my God. Ya, luar biasa. Jadi dia mengenal siapa Tuhannya ya, Bu ya, dan dia katakan he loves him.
Ya, ya, jadi dia mengatakan Tuhan Yesus itu bagi dia adalah Tuhan dan teman. Yesus mengasihi dia dan dia juga menyayangi Yesus.
Menyayangi Yesus, gitu. Ya.
Ini kalau bukan hanya pada Derin sebetulnya ya, Bu, pada anak-anak lain yang menyandang disabilitas intelektual. Saya seringkali melihat bahwa mereka memang secara rasa itu bertumbuh dengan cukup cepat ya. Yang mungkin orang dewasa yang tidak menyandang disabilitas tidak menyangka mereka sampai pada pemahaman itu. Tetapi iman itu sendiri kan sebetulnya tidak lepas dari bahasa rasa.
Betul.
Bagaimana orang bisa percaya? Itu kan menyangkut rasa. Bagaimana orang bisa merasa disayang Tuhan dan menyayangi Tuhan? Itu kan menyangkut rasa. Dan mereka bisa merasakan itu semua. Hanya saja seringkali kalau kita kaitkan dengan gereja misalnya ya, seringkali masih lebih banyak penerimaan yang berdasarkan kognisi. Sehingga iman itu selalu diukur dengan apakah anak hafal di mana Tuhan Yesus lahir, hari Paskah itu memperingati apa, dan sebagainya. Kemudian katekisasi juga pertanyaan-pertanyaannya banyak yang secara kognitif seperti itu. Mungkin ini menjadi sebuah autokritik juga bagi gereja, bahwa bahasa iman itu tidak bisa lepas dari bahasa rasa.
Ya. Itulah uniknya Tuhan ya. Tuhan tidak hanya memberikan intelektual saja pada kita, tapi juga ada rasa yang akan membangkitkan bahasa iman ya, di dalam merefleksikan imannya dalam setiap karya-karya kehidupannya. Baik, terima kasih Bu Helen. Sekarang saya mau ke Pak Aming nih. Pak Aming ya. Pak Aming, saya lihat Bapak itu kan boleh dibilang seperti tadi disampaikan temporary able ya kan Pak ya, kita ini termasuk orang-orang temporary able. Nah, tapi kenapa kok Pak Aming itu mau belajar tentang bahasa isyarat, dan saya lihat luar biasa ya kepiawaian tangan dan jarinya di dalam menyampaikan bahasa isyarat. Gimana Pak Aming?
Ya, awalnya karena memang dari saya pribadi saya sudah melakukan kaul yang dimana kita sebagai umat Nasrani itu kita berjanji sama Tuhan. Apa dalam arti apabila saya mendapatkan pasangan hidup yang disabilitas, maka hidup saya akan saya taruh di untuk melayani teman-teman disabilitas semua seperti itu. Jadi begitu ya, mungkin ini juga jawaban dari Tuhan kasih ke saya. Dan Tuhan sudah menyetujui, saya akhirnya saya terima, saya jalankan dengan tulus dan ikhlas, ya saya lakukan sepenuhnya.
Jadi istrinya Pak Aming ini mempunyai disabilitas apa, Pak?
Istri saya disabilitas tuli.
Oh, disabilitas tuli.
Yeah.
Biasanya ya, Pak ya, kalau laki-laki itu kalau melihat perempuan itu kan dia lihat dulu fisiknya, sempurna dulu, baru dia mencintai. Ini kenapa bisa begitu nih? Ini kok kayaknya terbalik ini? Gimana Pak Aming?
Ya, sebetulnya sempat menjadi pertentangan sama orang tua. Cuma karena dari pengalaman saya sendiri untuk mencari pasangan juga susah. dan akhirnya ketemu dengan istri ya.
Tapi ini yang terbaik ya Pak Aming ya.
Ya. Betul.
Menurut Pak Aming, istri Pak Aming ini anugerah nggak dari Tuhan?
Sangat menjadi anugerah buat saya.
Iya ya, sehingga Pak Aming juga menemukan sebuah pelayanan yang unik menurut saya.
Betul,
ya. Nggak semua orang bisa memiliki kemampuan melayani dengan metode yang seperti Pak Aming sampaikan ini. Betul. Ya. Gitu ya Pak Aming. Kemudian Pak Aming kan berarti menjadi juru bahasa isyarat. Itu kapan dan bagaimana belajarnya Pak?
Awalnya saya belajar dari jadi juru bahasa isyarat itu waktu itu ada acara event Hari Disabilitas Internasional. Itu di tahun 2014. Jadi saya mulai aktif di situ, saya ngikuti kegiatan teman-teman disabilitas. Ya memang sebelum-sebelumnya saya juga sudah ikut ya, dalam arti sering teman-teman tuli mengadakan acara setiap hari Minggu gitu, kumpul di sekolah mereka lah. Dan istri saya termasuk juga alumni Widya Bakti. Jadi kadang istri ikut, saya nemeni, terus saya melihat kok asik ya. Terus saya mulai dari situ ya, akhirnya begitu saya sudah ikut di pas acara event besarnya teman-teman disabilitas internasional, saya ikut, ternyata banyak disabilitas yang saya lihat di situ. Terus akhirnya saya memutuskan diri untuk untuk cebur lebih dalam lagi seperti ya. Itu.
Oke. Udah berapa lama Pak Aming berkeluarga dengan istri?
Saya dengan istri sudah ini jalan sekitar 16 tahun hampir.
16 tahun, udah cukup lama ya Pak ya. Berarti Bapak betul-betul bisa mempraktekkan bahasa isyarat itu ya Pak ya. Lewat istri juga dengan teman-teman.
Terkadang istri juga enggak bisa bahasa isyarat, istri bisanya verbal.
Oh lewat orang itu ya Pak ya. Oh makanya orang-orang yang disabilitas tuli itu lebih senang ketika berbicara melihat oralnya ya Pak ya.
Jadi kadang saya sebagai suami ya ngajarin sedikit-sedikit bahasa isyarat. Jadi,
oh gitu. Bahasa isyarat, kalau bahasa Indonesia itu kan ada macam-macam Pak ya.
Ya.
Ada bahasa Jawa, ada bahasa dan sebagainya. Kalau bahasa isyarat itu apa cuma satu bahasa atau ada bermacam-macam juga?
Jadi gini, kalau bahasa isyarat itu hampir bisa dibilang berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK.
Ya.
Subjek, predikat, objek dan keterangan.
Betul.
Tetapi kalau di dalam bahasa isyarat itu dihilangkan semua. Karena contoh kayak ini saya kasih contoh kayak misalkan kalau kita orang dengar berbicara saya makan pisang. Tapi kalau teman-teman tuli tidak mungkin saya makan pisang yang saya keluarkan dari mulut saya buka. Nggak mungkin.
Iya.
Nah, jadi yang terjadi adalah pisang saya makan.
Oh, objeknya dulu ya Pak.
Ya.
Oh, begitu.
Jadi SPOK-nya hilang. Jadi bukan terbalik semua.
Terbalik semua.
Hampir bisa dibilang itu seperti percakapan dalam bahasa Inggris.
Oh, gitu.
Seperti itu sih.
Oke, oke, oke. Baik. Mungkin sobat-sobat di rumah sudah memberikan tanggapan lewat YouTube. Belum? Oke, baik kalau gitu. Sekarang saya mau ke Pak Dimas dulu nih. Pak Dimas, ya.
Ngomong aja, Bu.
Oke, Pak Dimas, Bapak ini kalau sedang beribadah, ya, kan bernyanyi. Bagaimana Bapak menikmati nyanyian yang ada di dalam ibadah?
Baca syarat saya bisa mengikuti ibadah
nyanyi.
Kalau tidak ada ya saya diam saja.
Iya. Tapi not-notnya sama atau tidak?
Tidak.
Tidak.
Tidak sama.
Jadi Bapak melakukan sendiri dengan
ada perasaan. Gitu.
Perasaan Bapak. Bapak tahu. Bapak tahu lagu itu bergembira atau lagu itu sedih, bagaimana Pak? dari kata-kata atau dari mana?
Saya tahu kalau ada lagu gembira, lagu sedih dari ekspresi orang-orang yang menyanyi.
Oh, ekspresi. Orang
yang sedih, saya tahu itu lagu sedih. Jadi gembira, kata itu lagu gembira.
Oh gitu ya, dengan ekspresi orang ya. Baik, Bapak ada nggak komunitas penyandang disabilitas tuli? Ikut nggak?
Dulu ada komunitas namanya Pertunas Persatuan Tunarungu Katolik.
Oh, persatuan.
Ada dua. Mm-mm. Pertunas dan Ikatur.
Oh,
Pertunas
Ikatur.
Sudah bubar karena tinggal Ikatur.
Tinggal Ikatur.
Itu khusus anak-anak yang sekolah Wonosobo. Tapi dalam perkembangannya anak-anak sekolah campuran, SLB campuran bisa bergabung. Ada ibadah juga, tapi khusus Ikatur ibadahnya pakai oral.
Pakai oral.
Pastornya ngomongnya jelas.
Jelas.
Tapi kami bisa mengikuti. Yang khusus tidak bercampur dengan yang lain, khusus anak-anak tuli saja.
Tuli saja. Oh, jadi ibadahnya itu ada pendeta juga.
Ya, karena kalau untuk pendeta saya belum tahu, karena saya Katolik, tahunya pastor.
Oh iya, pastor. Iya.
Pastor ngomongnya oral. JBI didatangkan kalau ada permintaan khusus. Hari-hari tertentu, misalnya hari Natal, hari Paskah, ada permintaan khusus itu mendatangkan JBI.
Oh begitu, jadi ada juru bahasa isyaratnya ya Pak ya, sehingga bisa memahami ya kebaktian dalam komunitas tuli itu. Baik, ini ada nih pertanyaan dari YouTube dari Dwita Siregar. Ibu Helen, di dalam penyandang disabilitas ada satu hal yang menjadi kesukaan. Apa yang menjadi kesukaan anak ibu?
Oh iya, kalau sampai sekarang sebetulnya Derin itu masih kadang gampang bosan juga gitu. Kadang ada waktunya dia suka sekali melukis, kadang ada waktunya dia suka sekali mendengarkan musik, seperti itu. Tapi sejauh ini kami mensupport aja apa yang dia suka lakukan, dan ya seputar itu ya, musik, kemudian menggambar dan olahraga.
Jadi ada keterampilan ya Bu ya yang dia sukai ya, yang paling dia sukai apa Bu?
Kalau yang sejauh ini sudah cukup terlihat itu lukisannya ya.
Lukisan? Oh, pintar melukis. Wow.
Moodnya lagi bagus.
Lukisan apa tuh biasanya yang dilukis? Ibu pernah nggak dilukis gitu?
Pernah.
Oh gitu.
Lukis mama papanya.
Terus lukisan apa lagi Bu yang biasanya dia lukis?
Kadang kalau lihat gambar apa yang dia suka, dia lukis gambar itu.
Oh gitu.
Jadi masih metodenya mencontoh gambar gitu, kecuali untuk anggota keluarganya dia sudah bisa.
Sudah bisa ya menggambar ya, ini mama, ini papa, ini siapa lagi gitu ya Bu ya. Wah luar biasa ya. Oke, nah ini ada pertanyaan kedua dari Bless Chelsea. Bu Helen, bagaimana dengan pendidikan anak ibu? Apakah bersekolah di sekolah umum? Dan bagaimana parenting ibu terhadap anak ibu itu?
Ya, sejauh ini Derin masih bersekolah di sekolah umum. Dan kami sangat bersyukur untuk itu. Jadi awalnya ketika Derin umur mulai 3,5 tahun sampai 5,5 tahun itu kami masukkan ke daycare dengan harapan di situ bisa belajar berteman waktu itu dan juga belajar dengan rutinitas sehari-hari. Kan ada jam tidur siang, ada jam makan, jam mandi.
Itu daycare dari jam berapa sampai jam berapa Bu?
Dari jam 8:30 sampai jam 4 sore.
Oh, okay.
Jadi biasanya pulang itu ya sudah mandi.
Sudah,
gitu. Diajari bagaimana lebih bisa belajar mandiri lah begitu. Kemudian di daycare itu kan campur ya, jadi hanya Derin malah waktu itu yang menyandang disabilitas dan teman-temannya belajar untuk menerima Derin juga dan Derin cukup menikmati di situ. Nah kemudian 5,5 tahun ikut saya ke Amerika pada saat saya studi, dan di sana itu public school mereka kan inklusi semua. Jadi di kelas sebanyak 25 atau 26 anak yang menyandang disabilitas, hanya Dirin dengan satu anak lagi yang menyandang autisme. Dan di sana sistemnya bagus sekali, semua saling support begitu. Bahkan gurunya itu sering memberi tugas khusus untuk Dirin dan temannya ini yang kemudian dieksplor di depan kelas. Misalnya mereka diminta untuk memfotokopikan lembar kerja anak-anak sekelas. Justru mereka yang disuruh untuk pergi ke tempat fotokopi di kampus sekolah itu juga begitu. Ketika mereka sampai lagi di kelas, gurunya menyampaikan, "Nih loh, dua teman kalian sudah membantu kalian untuk memfotokopi ini. Anytime mereka membutuhkan bentuk bantuan yang lain, kalian mesti bersedia juga." Itu kan kesalingan seperti itulah. Jadi dalam hal-hal yang lain juga diperlakukan secara seperti itu, sehingga kemajuannya untuk lebih percaya diri itu nyata. Nah, dari situ saya meyakini bahwa Dirin ini bisa sekolah di sekolah yang umum kalau sistemnya mendukung. Jadi setelah saya selesai studi 2 tahun di sana, kembali ke Indonesia, masalah dimulai deh.
Gitu ya, cara sekolahnya susah ya?
Penolakan, iya. Bahkan sampai ada sekolah yang mencantumkan kata inklusi gitu di papan di depannya ya. Dan ketika kami mencoba tanya-tanya, mereka bilang, "Kenapa kok butuh sekolah inklusi?" Saya bilang, "Dirin Down Syndrome dan sebagainya." Dan dia langsung tolak. Saya tanpa mengajak Dirin ya di situ. Mereka belum lihat, mereka belum assess apapun, belum dites apa-apa, langsung sudah labeling. Gak bisa. Terus saya mengatakan, "Kok di depan sekolahnya
inklusi,
tulis inklusi?" Dan mereka mengatakan bisa untuk anak-anak dengan ADHD, hyperactive disorder, atau dengan autism. Dan saya sampai menanyakan, kondisi seperti apa yang paling menantang dari anak-anak misalnya yang menyandang autism yang bisa sekolah di sini. Dan guru itu menyebutkan nonverbal, kemudian tidak bisa konsentrasi lebih dari 2-3 menit dan sebagainya.
Padahal Dirin
bisa, bisa baca. Konsentrasinya sudah hampir 1 jam waktu itu sudah bisa. Dan itu tetap karena Down syndrome tidak bisa. Begitu. Sehingga pada saat pulang dari Amerika waktu itu, Dirin masuk di sekolah biasa yang diturunkan 2 tahun dari kelasnya. Kemudian pindah ke sini, di Semarang kami bersyukur juga ada sekolah yang bisa menerima secara inklusi, dan saat ini Dirin di kelas 5.
Di sekolah mana itu Ibu kalau di Semarang?
Boleh disebut Bu.
Boleh lah, ya kan?
Ada sekolah swasta di Gombel Lama ya, namanya Sekolah Permata Bangsa.
Oh, Sekolah Permata Bangsa. Di sana Dirin menemukan teman-teman yang sama juga atau bagaimana Ibu?
Enggak, di kelasnya hanya Dirin sendiri yang mengalami kebutuhan khusus untuk belajar, tetapi sistemnya cukup terbuka untuk menerima perbedaan.
Oh, syukurlah. Apakah Dirin pernah mengalami bullying dari teman-temannya enggak, Bu?
Sejauh ini sepertinya kalau bullying belum pernah ya, Bu, sepengetahuan saya.
Okay.
Tetapi yang pernah Dirin katakan sudah agak lama nih. Dia pernah bilang kalau pergi ke tempat yang tempat mama papanya pergi begitu ya, di mana mama papanya sudah kenal sama teman-teman yang lain begitu, Dirin tuh lebih tidak menikmati, lebih nervous begitu, karena dia merasa diliatin.
Oh, dia nggak suka kalau diliatin berarti ya?
Jadi kalau misalnya kita jalan ke mall atau ke taman terbuka gitu, lebih mending buat Dirin karena merasa mama papanya pun juga nggak kenal siapa-siapa dan nggak ada yang liatin gitu.
Begitu.
Tapi begitu dia tahu ini komunitasnya orang tuanya, dia agak menjaga jarak juga.
Berarti ini juga bisa jadi pembelajaran buat kita ya sobat, ketika kita menemui anak-anak penyandang disabilitas, terutama yang seperti Down syndrome ini, kita jangan liatin ya, ya nggak Bu ya, karena itu ternyata juga membuat tidak kenyaman bagi anak tersebut ya. Oke, ini pembelajaran yang bagus sekali nih Bu buat kita semua. Nah, Bu Helen, ini kan katanya kalau orang yang mengalami disabilitas suatu organ, biasanya dia mempunyai peningkatan sensitivitas pada organ yang lainnya, atau mungkin juga perasaannya. Itu gimana Bu Helen?
Sepengetahuan saya memang begitu. Jadi seandainya salah satu inderanya tidak berfungsi dengan optimal, biasanya ada indera lain yang lebih peka. Misalnya penyandang disabilitas netra tidak dapat melihat dengan matanya, tetapi bisa dalam tanda kutip ya melihat dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Jadi ada kepekaan yang bisa dipelajari dan itu menuntun dia, ini jari-jarinya nih seperti matanya. Begitu.
Gitu.
Sehingga misalnya kita menemui seorang anak nih yang menyandang disabilitas netra misalnya. Dan kita melihat dia cukup kesulitan mungkin untuk menemukan sesuatu misalnya begitu ya. Mungkin niat kita baik, kita mau bantu, kita pegang gitu tangannya untuk bisa memegang apa yang sebetulnya dia sedang cari. Nah, sebetulnya itu tidak menghargai mereka.
Oh begitu. Jadi mestinya bagaimana Bu kita tindakan?
Mestinya kita tanya dulu dia perlu dibantu apa. Jadi tubuhnya itu tetap adalah haknya dia.
Oh,
walaupun ya. Ia tidak bisa melihat dengan matanya, tetapi orang lain tidak punya hak untuk kemudian menyentuh dia tanpa seizin dia terlebih dahulu. Dan seperti kita ya, kita mata kita kan kalau misalnya ada orang memegangnya, kita pasti akan
ya,
sangat terganggu.
Betul,
ya.
Terganggu.
Dan bagi mereka jari-jari ini bisa menjadi seperti matanya. Bayangkan kalau jari-jari itu yang kemudian direbut, dipegang,
betul.
Lalu diarahkan ke sesuatu tempat tanpa persetujuannya, itu akan sangat tidak nyaman.
Tidak nyamannya. Banyak hal-hal yang bagi kaum temporary able tadi yang harus dipelajari ya. Bagaimana membuat situasi atau kondisi yang memberikan kenyamanan bagi teman-teman penyandang disabilitas ini. Baik, sebelum kita kembali lagi kepada tanggapan atau pernyataan YouTube, saya mau ke Pak Aming lagi nih. Pak Aming, kalau ada nih sobat-sobat kita yang sekarang sedang melihat, ingin belajar bahasa isyarat, itu kemana kira-kira Pak Aming?
Ya, kalau untuk belajar bahasa isyarat biasanya dengan teman-teman tuli langsung ya. Sebetulnya waktu itu pernah di Semarang itu ada. Jadi sempat, ini sebetulnya sudah masuk gelombang ke-6 kalau nggak salah.
Oh, di Semarang ada juga ya?
Ada di Semarang. Cuma yang diajarkan itu adalah berbahasa isyarat secara umum.
Secara umum?
Bukan untuk agama.
Oh gitu.
Karena memang untuk agama sendiri di Indonesia masih belum terlalu banyak. Kalau saya pribadi, saya pun belajar untuk sebagai penerjemah agama, itu saya ikut di satu komunitas namanya Labisi.
Lamisi?
Labisi.
Labisi.
Ya, Lembaga Alkitab Bahasa Isyarat Indonesia.
Oh, ada ya Pak?
Ada.
Ya?
Jadi di situ isinya teman-teman Nasrani semua. Ada yang dari Katolik, ada yang dari Kristen, semua bergabung jadi satu di Labisi.
Di Labisi itu? Ya. Ya, jadi sobat yang ingin belajar bahasa isyarat seperti Pak Aming ini bisa ke sana ya Pak ya? Di Semarang ada ya Pak ya?
Kalau Semarang belum ada.
Oh Semarang belum ada?
Semarang belum ada. Baru ada di, itu kalau tidak salah pusatnya di Jakarta.
Oh masih di Jakarta ya? Nah, baik. Oh ini kita kembali ke YouTube. Ada pertanyaan dari Bapak Bintang Tobing. Katanya gini, apakah Ibu Helen sudah pernah bertanya kepada Derin, cita-citanya Bu kalau udah besar mau jadi apa?
Ya, sudah sering kami bertanya dan kadang masih gonta-ganti juga
iya,
gitu.
Ya. Seperti anak-anak biasa berarti ya Bu ya, berubah-ubah ya.
Iya, tapi sejauh ini sepertinya beliau lebih suka sesuatu yang tidak terlalu berhubungan dengan banyak orang begitu. Dia sempat mengatakan dia suka menjadi seorang librarian.
Librarian, oh iya iya iya.
Iya, tapi kami
dia
mengatakan...
Dia sering berkunjung ke perpustakaan?
Tidak terlalu sering, tapi sering melihat film-film tentang library
gitu. Okay.
Dan kami mengatakan kalau pada masanya diri nanti, ya semuanya akan, tampaknya semua akan serba digital gitu ya.
Iya,
jadi kemampuan untuk mengoperasikan komputernya harus dipelajari seperti itu. Nah sekarang Derin sudah mulai belajar untuk mengetik di komputer,
okay.
Baik dengan Word atau dengan PowerPoint, dia sudah bisa.
Dia menyukainya Bu?
Iya, dia bisa berjam-jam mengerjakan sesuatu untuk PowerPoint itu.
Wow, luar biasa ya, 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 ya. Ah, selalu ada solusi ya, Bu ya. Untuk setiap masalah. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan di YouTube dari Iren Sitompul untuk Bapak Dimas. Menanyakan, Pak Dimas, ini apakah anak-anaknya juga mengalami disabilitas? Jika tidak, bagaimana cara Pak Dimas mengajarkan?
Saya bukan disabilitas, dia lahir normal.
Oh, lahir normal.
Dalam proses dia bisa memahami kalau punya orang tua tuli. Dia bahkan ikut belajar baca isyarat. Hanya contohnya saya mau.
Umur berapa?
Dia tahu orang tuanya tuli. Kadang dia pakai oralnya jelas.
Jelas.
Mama, papa, mau kemana? Jadi beradaptasi.
Oke. Umur berapa anaknya, Pak? Sekarang?
Anak saya sekarang umur 6 tahun.
Oh, 6 tahun. Tapi bisa beradaptasi. Oh iya, luar biasa. Kemudian ada lagi nih, ya. Pada Bless, dari Bless Chelsea, pada Bu Helen nih, bagaimana cara ibu mendidik anak ibu yang sekolah di umum, maksudnya di dalam pelajaran?
Ya, kalau Derin memang ada seorang special education teacher-nya gitu ya, Bu, pendampingnya. Dan dalam beberapa hal, materi pelajaran itu disederhanakan. Jadi kalau dalam hal pendidikan, ada istilah yang dipakai juga untuk penyandang disabilitas intelektual ini, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kebutuhannya akan cara belajarnya itu khusus, begitu. Jadi kalau kita dengar istilah anak berkebutuhan khusus, biasanya terkait bidang pendidikan, begitu. Nah, secara internasional juga seperti itu ya. A kid with special need, gitu kan. Jadi dari sekolahnya juga menyediakan guru special education, begitu. Nah, guru ini mendampingi Derin dalam beberapa hal yang Derin merasa kesulitan. Dia akan melihat apakah pada level yang sama dengan anak-anak sekelasnya, Derin bisa mengikuti atau sudah mulai tertinggal. Kalau mulai tertinggal, maka apa yang bisa dipakai untuk menjembatani? Mungkin jumlah soalnya yang dikurangi dengan soal yang sama tapi lebih sedikit, atau jenisnya, tingkat kerumitannya yang disesuaikan, begitu. Iya. Jadi kalau di masa Zoom ini ya, kami mendampingi juga di rumah karena gurunya kan mendampingi secara online.
Ya, oke. Kemudian ini ada lagi dari Iren Sitompul. Apa yang bisa kita lakukan? Pada Bu Helen lagi nih, Bu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong teman atau keluarga yang ternyata baru menyadari atau baru tahu nih kalau salah satu anaknya mengalami disabilitas?
Ya, sebetulnya penerimaan itu sangat diperlukan ya. Rasa diterima, rasa dimengerti, begitu. Mungkin di awal-awal kami mengetahui bahwa Derin menyandang Down Syndrome itu juga yang kami cari adalah orang tua dari anak yang juga menyandang disabilitas. Pada waktu itu yang anak-anaknya sudah mulai praremaja atau sudah mulai SD, nah kami mencoba untuk sharing, pengen dengar dari mereka seperti apa, begitu. Jadi merasa saya tidak sendirian, mereka juga punya perjuangan itu dan bisa, begitu kan. Jadi itu menyemangati kita juga. Mungkin kita bisa mengenalkan ke orang-orang yang mungkin kita tahu punya pengalaman akan hal itu, tapi juga kalau kita menjadi sahabat bagi mereka, teman bagi mereka, kita pun bisa masuk ke dalam ini ya, komunikasi penerimaan kepada mereka. Jadi lebih mengapresiasi segala keunikan mereka, begitu. Orang tua itu kan kalau lihat orang lain menerima anaknya tuh orang tuanya yang seneng banget ya, Bu.
Betul, iya benar.
Jadi kami aja kalau lihat Derin itu diterima di satu komunitas pertemanan tertentu tuh kami yang senang sekali, begitu.
Ada nggak itu akan kumpulan orang tua yang memiliki anak disabilitas?
Sebelum pindah ke Semarang kami bergabung dengan POTATS.
Oh, di sana.
Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome.
Oh.
Tapi kami belum tahu nih di Semarang.
Di Semarang ada apa tidak? Oh gitu. Tapi ada ya perkumpulan itu ya Bu ya?
Ada.
Oke. Pak Adi, Pak Adi kira-kira bisa nggak dibuka face shield-nya? Karena mantul sehingga Pak Dimas agak kurang bisa melihat gerakan bibirnya. Bisa Pak Adi? Ya, terima kasih Pak Adi. Ah, sekarang saya mau bertanya kepada Pak Aming. Pak Aming, ini kalau sebagai petugas apa juru bahasa isyarat, ada nggak yang harus diperhatikan penampilannya atau pakaiannya atau apanya Pak?
Ya, kode etika ya. Jadi kode etika itu mulai dari cara berpakaian, terus ekspresi, terus gerak tangan, itu yang dilakukan. Jadi yang perlu diperhatikan biasanya pada saat kita di lapangan itu yang kita sampaikan ke masyarakat dalam menggunakan, ya kita termasuk jasa ya.
Ya.
Dalam menggunakan jasa kita sebagai juru bahasa isyarat, ya kita sampaikan ke mereka pertama kode etika. Jadi kode etik itu dalam tatanan kita sebagai juru bahasa isyarat itu ada. Karena saya pribadi, saya tergabung di PLJ dan itu hasil dari referensi dari teman-teman tuli di Kota Semarang dan saya terdaftar di PLJ. PLJ itu ialah Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat yang berpusat di dua kota, Jakarta dan Yogyakarta.
Oh. Ya.
Jadi yang kayak contoh kemarin saya sempat dipanggil dari Jogja, PLJ Jogja untuk menjadi penerjemah di Tegal, kadang seperti itu. Jadi kode etiknya pertama pakaian harus berwarna hitam.
Oh.
Kedua, kita tidak mengenakan perhiasan sama sekali berupa gelang atau jam tangan, itu sudah kode etik kita. Karena ini sangat mengganggu.
Kenapa harus hitam bajunya?
Karena kalau hitam itu kan lebih identik dengan terlihat.
Oh, terlihat jelas ya, tangan, kepalanya ya, ya Pak ya.
Warna netral ya, dibilang warna netral. Tapi ada di negara-negara lain yang saya pelajari kayak di daerah India, terus di Afrika malah berbeda lagi. Jadi berbeda lagi.
Kalau misalnya pakai dasi gitu boleh nggak Pak?
Ya pakai dasi, pakai jas boleh.
Boleh.
Ya tapi tetap harus hitam.
Warnanya harus hitam. Ya, berarti
tapi kalau dasi, misalkan dasi pun kayak misalkan mungkin bisa dilihat di TV-TV ya, jas dasi boleh.
Oh boleh, tapi warna senada lah ya Pak ya. Tidak artinya tidak mempengaruhi.
Tidak mengganggu sudut.
Mengganggu.
Tidak mengganggu pandangan mereka.
Pandangan mereka. Oh seperti itu ya. Kalau ada kode etik berarti juru bahasa isyarat ini adalah sebuah pekerjaan yang profesional ya Pak ya.
Betul.
Karena semua pekerjaan yang profesional pasti ada kode etiknya.
Betul.
Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak dengan narasumber kita nih. Saya sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Para sobat di sini bagaimana? Apakah sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa tentang teman-teman disabilitas kita? Bagaimana mereka bisa membahasakan, merefleksikan iman mereka dalam karya-karyanya? Ya, seperti Pak Dimas di sini, ternyata beliau bisa menjadi seorang video editing yang juga bermain dengan suara dan sebagainya, itu luar biasa ya. Baiklah, para sobat mungkin bisa lihat ya di sini ya, di depan kita ini ada kue-kue ya. Sebelum saya menyimpulkan atau masuk ke dalam closing statement, boleh dong nih ya. Kue-kue ini sangat enak sekali kalau saya rasa ya, dan saya sudah pernah membelinya beberapa di sini. Jadi sobat juga bisa dong datang ke sini untuk membelinya, bisa langsung dibeli di toko Bribeli yang ada di basement GKI Peterongan atau bisa juga WhatsApp ke nomor 0852-8277-5678 atau bisa juga masuk ke Tokopedia. Di sana sobat bisa masuk ke dalam kolom pencarian Bribeli gitu ya. Oke, itu tadi sekilas tentang Bribeli ini. Oh, ada satu lagi pertanyaan ini dari YouTube, luar biasa ya, dari Esther Yayu. Nah, bagaimana kuncinya untuk bisa berkomunikasi dengan anak-anak penyandang Down Syndrome? Ini kayaknya untuk Bu Helen lagi nih. Gimana Bu Helen? Ada kuncinya nggak?
Sebetulnya setiap orang itu sangat unik dan rumit ya Bu.
Iya.
Jadi kalau kunci itu dalam arti rumus pasti ya nggak ada. Tetapi apapun yang kita katakan kepada mereka itu perlu dari hati begitu. Bagaimana kita betul-betul menerima mereka dan tulus, dan mereka bisa merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Selanjutnya mereka akan mendengarkan setiap kali kita berbicara dengan mereka. Mereka itu bisa membedakan orang-orang yang berbicara hanya basa-basi.
Mereka dengan, bisa merasakan itu ya Bu ya, luar biasa ya. Peka sekali berarti perasaannya ya Bu ya.
Saya perhatikan begitu. Jadi kalau ada orang-orang yang sekedar menyapa, Hai Derin gitu, dia sering cuek aja karena dia tahu kayaknya itu ya karena ketemu aja dia seperti itu mungkin gitu ya. Tetapi terhadap orang-orang yang dia tahu menyayangi dia bisa sangat cerewet.
Gitu ya Bu ya. Oh.
Dia suka cerita banyak sekali memang yang dia ceritakan ya, dan kami bersyukurnya itu karena Derin sudah sampai pada keinginan untuk selalu cerita.
Saya ingat cerita, tolong dong Bu Helen ceritain itu loh ketika Derin abis potong rambut apa yang dia lakukan.
Iya. Oh iya Bu Irma masih ingat aja.
Apa Bu?
Jadi karena itu ya tadi kan pengakuan imannya Derin tuh Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan temannya. Jadi ya ngobrol aja sama Tuhan Yesus kalau tidak sedang dalam posisi berdoa, apapun ya bisa tetap dikatakan sama Tuhan Yesus begitu. Misalnya waktu itu selesai dia potong rambut dan dia memang berbicaranya dalam bahasa Inggris dan bilang, God atau Jesus gitu ya, what do you think about my new haircut? It's cool, right? Gitu ya. Jadi kayak ngomong sama temen sendiri.
Temennya
gitu.
Ya. Sambil melihat ke atas atau gimana Bu?
Enggak, biasa aja.
Dia tidak
memposisikan Tuhan itu selalu di atas karena teman.
Ah, I see. Ya, oke.
Ya. Dan kalau misalnya PR-nya sedang banyak gitu, kadang juga bilang, oh no, God, I have so many homework today.
Oh,
itu jadi komunikasi Derin terhadap Tuhan itu tidak selalu dalam posisi berdoa, bisa ngobrol begitu.
Jadi dalam keadaan apapun ya, dia bisa memposisikan Tuhan itu betul-betul sebagai teman ya Bu ya.
Iya.
Nah, ini pembelajaran yang menarik juga ya para sobat ya, bahwasanya Tuhan itu bukan di atas. Tuhan itu ada di samping kita ternyata, dan Derin luar biasa, seorang anak dengan Down syndrome sudah bisa mempunyai pengalaman batin atau bahasa iman seperti itu. Ya, luar biasa sekali pembicaraan kita malam ini. Saya sangat berterima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pencerahan sehingga kita tahu bagaimana teman-teman yang menyandang disabilitas ini mengungkapkan atau merefleksikan iman mereka dalam karya-karyanya, dalam sikapnya. Dan Tuhan luar biasa memberikan sesuatu yang kadang-kadang beyond our mind ya. Tadi banyak kejutan-kejutan yang Bu Helen hadapi dengan anaknya yang mengalami penyandang disabilitas Down syndrome ini. Baiklah, mungkin Bu Helen punya closing statement untuk kita semua di sini.
Baik Bu Irma, kalau closing statement saya mungkin ke arah gereja ya Bu,
ya.
Baik gereja secara institusional, organisasional dan persekutuan maupun juga gereja secara pribadi, individu-individu kita ini kan juga gereja.
Ya.
Jadi jadilah gereja yang accessible, gereja for all abilities.
Gereja yang accessible for all abilities. Oke, ya untuk semua kalangan yang bisa dimasuki oleh semua orang ya Bu ya.
Ya itulah rangkulan kasih Tuhan kan seperti itu.
Betul, Tuhan tidak memandang kita satu orang dengan satu orang berbeda ya Bu ya. Semua adalah sama di mata Tuhan. Dan kita bisa mencontoh teladan Tuhan untuk melihat teman-teman kita itu adalah sama tentunya. Mungkin Bapak Dimas ingin memberikan closing statement.
Saya berharap teman-teman tuli jangan takut untuk berusaha,
ya.
Berjuang, karena Tuhan pasti akan membantu kita. Jadi harus selalu berdoa, pasti Tuhan memberi kesempatan kita untuk berjuang.
Ya. Jadi, ya. Jangan takut untuk berjuang. karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Pak Aming, ada yang ingin memberikan closing statement? Silahkan Pak Aming.
Ya, untuk masyarakat yang di luar, saya mungkin tidak, maaf saya tidak membahas tentang masalah agama, cuma yang saya inginkan dari masyarakat di luar adalah membuka hati, membuka pikiran, karena mereka ada di sekitar kita, kadang terlihat, kadang tidak terlihat, berikanlah kesempatan kepada mereka, ya. Seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Dimas, Pak Aming, Bu Helen, juga Mas Adi, ya. Terima kasih atas obrolan-obrolan kita yang bukan basa-basi ini, ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semua bahwa bahasa iman mengajarkan kita untuk percaya bahwa Tuhan itu bukan cuma ada, tetapi hadir dalam setiap sendi kehidupan. Bahasa iman memampukan seseorang memandang orang lain adalah sesama yang setara dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bahasa iman cenderung mencari persamaan dan menerima perbedaan tanpa harus memperdebatkannya. Sampai jumpa di Bukan Basa-Basi bulan September yang akan datang, tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi, karena tidak semua obrolan itu basa-basi. Selamat malam para sobat, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.